začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Hlavním hrdinou dnešních příběhů je politický vězeň a legendární hokejista Augustin Bubník. Dokument však není věnován jen jeho osudu, nýbrž i jeho spoluhráčům z poválečných let. Českoslovenští hokejoví reprezentanti vybojovali po druhé světové válce dvakrát titul mistrů světa. Poprvé v Praze roku 1947 a podruhé ve Stockholmu v 49. Následující rok v Londýně už titul obhajovat nesměli. V březnu 1950 komunistický aparát zlikvidoval skoro celou hokejovou reprezentaci. Ve vykonstruovaném procesu Modrý a spol. Byli hokejisté, včetně Augustina Bubníka, odsouzeni k trestům od 8 měsíců do 15 let za údajnou protistátní činnost. O té události vyšly knihy, například z pera publicisty Jiřího Macků, věnovali se jí i kolegové z Radiožurnálu, ale přesto se asi nedá říct, že by byla všeobecně známá. Navíc máme za to, že Augustin Bubník i případ sám si zvláštní díl příběhu 20. století prostě zaslouží. Pořadem vás bude provázet Adam Drda. Vznikl ve spolupráci s Vlastimilem Janíkem a také s pomocí internetových stránek totalita.cz.
Moje jméno je Augustin Bubník, i když každý mi říká Gustav, protože Augustin je jméno, který jsem dostal po mým kumotrovi. No a narodil jsem se 21. listopadu 1928 v Praze, dokonce v Nuslích, i když potom jsme se odstěhovali z Nuslí do Holešovic, z Holešovic do Dejvic. No a když jsem vyrůstal jako malý chlapec, nebo byl jsem malý, tak v tom roce 28 byly podle vyprávění mojí maminky strašný mrazy, takže asi ten let mě byl učarován už od narození. No později, když jsme se přestěhovali do Holešovic, tak můj otec byl komisionář na jatkách, to znamená komisionář, jezdil pro dobytek po Čechách, Moravě, Slovensku, svážel, porážel, prodával, no a vypracoval se na jednoho z nejlepších komisionářů na jatkách. Bydleli jsme blízko Libeňského mostu a poblíž Libeňského mostu bylo takzvané Sokolské cvičiště nebo takové Sokolské hřiště, kde v zimě samozřejmě udělali led a já jako malý chlapec od 8 let jsem začal bruslit. Mám dvě sestry, dvojčata o 4 roky mladší než já. A no a maminka tehdy chtěla mít z dcerek veliké krasobrusařky, no ale tak ze mě ani tak tehdy nechtěli mít nějakého hokejistu, spíš abych se vyučil řemeslu, kterýmu jsem se také vyučil, nakonec jsem si udělal i státní mistrskou školu, takže moje profese je řezník a uzenář.
Malého bruslaře Gusty Bubníka se kdosi všiml a doporučil jeho otci, ať ho vezme na Štvanici, kde už tehdy bylo první umělé kluziště a kde nabírali kluky do hokejové školy. A tak se šel podívat na žáky LTC Praha.
LTC Praha, to byl jeden z největších klubů tehdy v historii i v naší historii, 11-násobný mistr republiky. No a když jsem tam viděl ty malý chlapce, stejně starý jako já, nebo o nějaký rok starší, tak jsem se pokoušel dostat do tohoto klubu. Jenomže v tomhletom klubu tyto malí žáčkové trénovali jenom v neděli od 7 do 8 hodin na takový, říkalo se tomu, nudle. To byl takový kousek ledu za hřištěm, bylo celý hřiště a za tím kouskem toho hřiště ještě byl kousek ledu na té nudli a můžu vám říct, že na té nudli vyrostly ty největší velikáni našeho hokeje. Už z dřívěška, ale taky za mojí éry a i po mně ještě. No a tak jsem se koukal, kdy končí ten trénink a když skončil ten trénink, tak tam byl přijímací takový jako testování těch. No a samozřejmě tam jsem nečekal jenom já, tam nás bylo 20 kluků, který se stále chtěli do toho klubu dostat. No a tak jsme čekali za tím mantinelem, až to skončilo, no a teďka ten trenér řekl, pojďte na led, tak jsme vlítli na led. No a teďka obyčejně ten nejlepší z těch hráčů, z těch žáčků jel a my jsme vlastně jeli za ním jako taková smečka vlků, kdy jsme jako chtěli každý být za ním ten nejlepší a ne to. No samozřejmě jezdil nejdřív do kolečka, doprava, doleva, pak jezdil takovou malou osmičku, pak pospátku kola, jo, pak jel dopředu, zabrzdil a to. No můžu vám říct, že to byla smečka vlků, která se hnala jeden, druhýho, podkopával ramena, všechno, protože věděl, že vemu prvního, druhýho a ty ostatní zase budou čekat. No můžu vám říct, že se mi to možná podařilo až na pátý pokus, kdy jsem tak nějak uspěl jako v tom, no takže jsem se dostal vlastně do toho žákovského mužstvu LTC Praha.
Augustin Bubník na sobě podle všeho hodně pracoval. Za války už hrál jako dorostenec, až se nakonec probojoval do dospělého hokeje.
Už v roce 1946, vlastně po válce, jsem jako 18-letý chlapec, dorostenec, se dostal do prvního mužstva, do dospělých, a už jsem za to první mužstvo hrál, dokonce Karel Gůl teďka našel, kdy jsem hrál první utkání, a to bylo právě na Admiře 8 v Praze v Libni, kdy zjistil, že jsem už tehdy já dal branku za LTC Praha, což bylo asi moje první utkání za ty dospělí. No a v tom roce 46 už jsem také jezdíval s tím dospělým mužstvem do ciziny. Byli jsme ve Švýcarsku na Špenglerovém poháru, byli jsme v Německu, jo, po válce. To bylo veliký jako umění se dostat ven. No ale byly to krásné vzpomínky. No takže jsem vlastně v 18 letech už začal hrát za dospělý mužstvo LTC Praha. Hrál jsem nejdříve i v žákách, i v dorostu. Jsem hrál jako obránce, byl jsem trošku takový cvalíček, jako nebyl jsem žádnej outlej chlapeček, ale spíš silnější, dobře živený tatínkem a maminkou. No, takže jsem začínal jako levý obránce, no ale později už jsem začal hrát i středního útočníka, levý křídlo, pravý křídlo. Zkrátka uměl jsem hrát na všech postech, které byly, což mě strašně pomohlo do další mojí sportovní éry.
Na pražské mistrovství světa v roce 1947 šel Augustin Bubník jako záložník. Jak už řečeno, českoslovenští hokejisté tehdy vyhráli. Následující rok v lednu 1948 se ve Švýcarsku konaly zimní olympijské hry. Česká reprezentace skončila jako druhá. Augustin Bubník si tehdy přivezl stříbrnou olympijskou medaili. Vzpomíná, že fascinující byl především výsledek zápasu s Kanadou 0-0, protože Kanaďané jezdili do Evropy na mistrovství světa jako na výlet a poráželi všechny okolo. Členové československého týmu byli záhy pozváni do Kanady na další zápas, ale zasáhla do toho politika, podřízená už tenkrát Sovětskému svazu. Místo do Kanady letěli Bubník a spol. Vyučovat hokej do Moskvy. Bylo tam minus 30 stupňů a v hotelu jim prý někdo soustavně prohrabával věci.
Na stadioně Dynama, na fotbalovém stadionu, jsme nejdřív první trénink trénovali sami, jsme jako jim předváděli co a jak. No ty další tréninky už mezi nás dali nějaký hráče a tak oni s náma, že vždycky hráli dva Čechoslováci, jeden Rus, že jo, a zase nebo takhle šel jak, no a samozřejmě největší tam, kde filmovali a všechno, byl Boža Modrý. Božu Modrý od toho opravdu do detailu filmovali, když se na něj střílelo, že my jsme kolikrát měli strach, že trefíme toho kameramana. No a ty první tréninky, když oni nastoupili, tak zase jsme se strašně smáli. Oni měli ty tankistický helmy, že jako do těch tanků, jak používali, že v oblečení neměli na sobě skoro nic, že to byly tak, jako když jsme viděli v tom roce 1910 ty naše fotbalový chranítka, vycpaný kolena, rukavice skoro nic, potažený nějakým filcem. Nejhorší bylo, že jsme odešli z té kabiny všechno a teď jsme přišli druhý den a my jsme nemohli nic najít. Ty naše věci, které jsme jedli, tak jsme začali křičet, kdo tady byl, to dežurní uklízeli, takže nám to přeházeli a všechno. No jo, my jsme nastoupili k tomu tréninku a oni měli skoro stejnou výstroj jako my. Víte, my jsme vykulený v oči, jako, jak je to možný. No pak jsme se dozvěděli, že vlastně tam nahnali obrovskou spoustu všech možných těch jejich dělníčků, každý dostal jednu věc a tu musel do příštího dne vyrobit, jo, tohleto. Takže oni najednou vám nastoupili v té výstroji skoro podobný, jako my jsme měli a tohleto.
Českoslovenští hokejisté pak v jednom zápase s Rusy prohráli. Podle Augustina Bubníka proto, že rozhodčí špatně pískali. Ten ruský neznal zvyky západního hokeje, ten český zas nechtěl rozčílit sovětské bratry. Čechoslováci prohlásili, že za takových podmínek nebudou v zápase pokračovat, ale umluvil je velvyslanec v Moskvě. Když se pak navstekané mužstvo vrátilo po utkání do hotelu, čekalo je ovšem horší překvapení, horší nepříjemnost.
Přijdeme na hotel a tam najednou křičí na nás, kluci, honem, honem, do pokoje k Jardovi Drobnýmu. No tak jsme všeho nechali a utíkali jsme k Jardovi Drobnýmu a takový velikánský pokoj. My si takhle posedali, on dal takovýhle větší tranzistorek do prostředka toho a teď jsme slyšeli slavnostní řeč. Právě jsem se vrátil z hradu Gottwald, když se vrátil z hradu, že vláda podala demisi a začal, to bylo přesně 27. února,
25.
No 25. když tohle jsme slyšeli. Ježíš, kdybyste to viděli, jak my jsme seděli, my jsme nevěděli, co bude. Věděli naše antipatie proti všemu, že jo, protože my jsme se jim nesmáli, ale tak nějak jsme s tím nesouhlasili. No a tak teďka ty starší, to víte, na nás mladí hlavně říkají, no a kuci, no tak už asi se domů nedostaneme, pojedeme na Sibir.
Posloucháte příběhy 20. století.
Augustin Bubník ani ostatní hokejisté neputovali na Sibiř, nýbrž odletěli do již komunistické Prahy. Sportovali a trénovali dál, což jistě neznamenalo, že by nevnímali politiku a vůbec dění kolem sebe. Ještě v 48. odjeli na novoroční Špenglerův pohár v Davosu. Následující událost, o které mluví pan Bubník, měla, jak se později ukázalo, sehrát důležitou roli v jejich dalším, nejen sportovním osudu.
Tehdy už po únoru utekli tady z republiky spousty prezidentů klubů, taktéž prezident LTC Praha, hráči Josef Maleček a různý tyhle. A ty tehdy už na nás v tom Švýcarsku udělali takový atak, aby celé toto mužstvo ostalo v zahraničí a hrálo pod hlavičkou československé emigrační mužstvo nebo exilové mužstvo. Nabízeli nám tam veliký kontrakty, kde jsme věděli, že by to bylo pro nás dobrý, ale přesto jsme jako přemýšleli, co uděláme, když se nevrátíme, co bude s našima rodinama, co budou s našima rodičema, s manželkama hráčů, který tady měli děti a to. No a nakonec celým tímhletím případem tehdy byl hlavním mluvčím za mužstvo Vladimír Závrocký. Vladimír Závrocký byl fantastický hráč, kterýho já jsem obdivoval, co všechno dovedl. Ale jinak to byl člověk, který neznal mezí v penězích, který stále a stále chtěl mít víc a víc. A byl to člověk, který opravdu nebyl čestný v ničem. No a taktéž i on tam vyjednával ohledně těchto věcí. Chtěl mnohem víc peněz než ostatní, protože hrál taky jako reprezentant Davisu pohár v tenise, tak chtěl smlouvu nikoli v 10 tisíc, ale 50 tisíc. No a když ten jeden den se to tak nějak, ta schůzka uskutečnila, tak se potom na tom shromáždění těch hráčů hlasovalo. No a dopadlo to tak, že víc hráčů bylo pro navrácení, než pro zůstání v cizině. No ale on první den slíbil těm emigrační skupině tam, že to mužstvo přemluví a že tam ostane, jestliže mu budou splněny podmínky. No ale asi mu nebyly splněny podmínky, protože taktéž hlasoval pro návrat. No v ten okamžik jako mužstvo odjelo z toho Davosu do Bernu na naše velvyslanectví, ale těsně před odjezdem z toho hotelu v Curychu už se nevrátil doktor Sláma a jeho bratr Oldřich Zábrocký, který vlastně, to byli první emigranti z toho mužstva, který tam ostali v tom Švýcarsku a potom hráli dál.
Vypráví hokejista Augustin Bubník a dodává, že hned po návratu úřady o zvažované emigraci věděli a že hokejisté byli dokonce oceňováni za uvědomělý postoj. Na stejnou událost na Vladimíra Zábrockého, jeho otce funkcionáře, a na svůj údiv nad tím, jak rychle se diskuze o emigraci probírala doma, vzpomínal i další legendární hokejista, mistr světa z let 47 a 49 Stanislav Konopásek, který zemřel před 2 lety.
Samozřejmě, že jsem tam byl
přitom, že jsem hlasoval pro to, abych tam zůstal. No ale když nás přehlasoval o jeden hlas manšaft, no, tak jsme se vrátili zpátky domů. Tohle to všecko vyjednával Vovka Závorský.
Ten to chtěl.
O tom zůstání nebo vrácení se domů. Jednou slíbil, že tam zůstaneme za celý manšaft. No a po druhý zase, když byla schůzka s těma emigrantama, který nás jako lákali tam. Ale to je zajímavé to, že všecko tohleto tady se vědělo, protože starý Závodský tam byl jako vedoucí, tak to všecko ohlásil tady, když jsme přijeli.
V roce 1948 postihla československý hokej tragédie. V březnu následujícího roku se mělo konat ve Švédsku další mistrovství světa. V listopadu se reprezentanti připravovali na turnaj při utkáních ve Francii a v Anglii. Když v Paříži skončili, přesouvala se větší část výpravy do Londýna a 6 hráčů, kteří nedostali včas anglické vízum, mělo letět o den později. Jejich letadlo se ale ztratilo kdesi nad mořem a trosky ani oběti havárie se už nikdy nenašly. Zahynuli hokejisté Ladislav Troják, Miroslav Pokorný, Karel Stibor, Willibald Šťovík, Zdeněk Jarkovský a Zdeněk Švárc. Vedení československého hokeje prý tehdy ani nedokázalo projevit příbuzným soustrast. Naopak spekulovalo, zda neemigrovali, a ty hokejisty, kteří v době zmizení letadla zrovna sloužili na vojně, úřady dokonce označovali za vojenské zběhy. Pak přišel březen 1949 a mistrovství světa ve Stockholmu. Doplněná československá reprezentace vyhrála. Návrat domů byl triumfální. Líčí ho Augustin Bubník.
Byli jsme mistři světa, že jo, takže teď veliký oslavit. Přijeli jsme do Polska, přijeli jsme na naše československé hranice. No a teď vlak, který měl být v Praze, já řeknu někdy kolem 10. hodiny dopoledne, my přijedeme na první stanici, vlak stojí a lidi kolem toho fakt. Přijedeme na další stanici. No. Ten vlak stavěl snad do Prahy 20krát. To lidi krávu na kole dali, aby to nemohli. Zkrátka ty nádražáci nemohli nic dělat s tím davem, co ten dav nazval. Já když jsem viděl ty Nagano tady, já to říkal tak chlapci, tohle to už my jsme prožili v roce 49, když jsme se vraceli z tohoto. No, přijeli jsme na nádraží, když jsme odjížděli, tak nás na nádraží taky doprovázela vláda a představitelé všechno, že přijedeme. Hlavně měli strach, aby někdo tam neostal, ale ostal tam bohužel jeden hráč, ten Zdeněk Marek, který jel poprvé jako nováček s tím, tak najednou tam chytil Američanku, nějakou holku, no byl zprostěhováno, tak tam emigroval, tak tam ostal. No a teď jsme přijeli na nádraží, tam na první peron, že jo, tam sláva obrovská nás vítala, celá vláda, tam Zápotocký a Kopecký a já neci všichni a šli jsme do toho vládního salonku a tam každý gratuloval a to. No a teď jsme vyšli ven a tam byl autobus a před tím nádražím, to, až uvidíte fotky, tam nebylo místo, ty lidi to absolutně obstoupili. A teďka ten autobus jel krokem na Václavský náměstí, plný Václavský náměstí jel krokem až dolů na Národní třídu. Po Národní třídě jel až do Tyršovýho domu, no to trvalo hodiny. Takže teďka ty lidi kytky na nás házeli a všechno. No a teď na těch stanicích, kdy jsme byli, tak ty babičky koláče a to vagon byl úplně plný. A to. No a přijeli jsme do Tyršovýho domu, tam jsme se rozloučili všechno, odjeli jsme domů, no a teď nás jo, pozvání k ministrovi pošta, ministrovi průmyslu a ministrovi tomuhle to. Krátka byli jsme všude obdivováni, všechno bylo v pořádku.
Vzpomíná Augustin Bubník. Tenkrát po vítězství ve Švédsku nemohl tušit, že příští rok českoslovenští hokejisté mistrovský titul obhajovat nebudou. A už vůbec by ho asi nenapadlo, že místní komunistický režim nejlepší hokejový tým na světě jednoduše zlikviduje, že jeho členy označí za špiony a vlastizrádce, pošle je před soud a poté na Uran.
Nyní vás prosíme o vaši zvláštní pozornost. Připravili jsme velkou prázdninovou soutěž a prosíme vás, posluchače příběhu 20. století, připojte se k nám. Jaké je vyprávění vaší babičky, dědy, táty nebo mámy, známých, příbuzných nebo třeba souseda? Vezměte si mobil, kameru nebo třeba obyčejný diktafon a natočte jejich vyprávění. Abyste se zapojili do soutěže, musíte se přihlásit na internetové adrese 3x2tv.příběhy20.století.cz. Vyhrát můžete opravdu úžasné ceny. 50 000 korun, chytrý mobilní telefon s mapovou aplikací Paměť národa, komiksové knížky Ještě jsme ve válce a mnoho dalších cen. Také, jestli budete chtít, můžete se stát profesionálním dokumentaristou pro náš pořad a Paměť národa. Soutěž Příběhy 20. století pořádají dvě neziskové organizace, Postbellum a Pant. Soutěž má mediální partnery, jako jsou Český rozhlas, Česká televize, Mladá fronta Dnes a iDnes. Soutěž Příběhy 20. století podporují další organizace, třeba Ústav pro studium totalitních režimů, Židovské muzeum v Praze, Památník Terezín, Conditio Humana, Občanské sdružení Memoria a mnoho dalších. Najděte tedy příběh a vyhrajte 50 000 korun. Podívejte se na internet 3x2tv.příběhy20.století.cz.
Přeskočíme do března 1950. Tehdy se tedy českoslovenští hokejisté chystali, že pojedou obhajovat mistrovský titul do Londýna. Už v lednu slibovali následující.
Skládám čestný slib, že k mistrovství světa v ledním hokeji od dne 13. do 22. března 1950 v Londýně se co nejpečlivěji připravím, abych mohl hájit čest a slávu lidově demokratického Československa s úspěchem.
Augustin Bubník byl tehdy v základní vojenské službě, stejně jako několik jeho spoluhráčů. Komunistům se nikdo z týmu nevzpěčoval, aspoň ne otevřeně. Všichni chtěli hrát a udržet si relativní svobodu cestování, které se tehdy sportovci těšili. Před odletem do Londýna, plánovaným na sobotu 11. března, trénovali hokejisté na Kladně. Zvláštní přitom bylo, že hokejový odbor Československé obce Sokolské jakoby se během roku ani nesnažil vytvořit hráčům odpovídající podmínky. Jak připomíná sportovní publicista Jiří Macků, například letní přípravu si prý museli hokejisté doslova vynutit. Na politické školení se ovšem důraz kladl.
My jsme na tom Kladně vlastně byli zavřený 14 dní, my jsme 14 dní byli jenom v té vile, kde jsme bydleli a směli jsme na tréninky na zimní stadion. My jsme se nesměli vzdálit, my jsme nesměli jít si něco koupit, nebo to všechno bylo. Zkrátka už nás izolovali úplně, že sami přednášky politické, sami uvědomělost a tohle a pracovní kolektivy nás tam navštivovali, že, aby nám dali sílu. No teď jsme přijeli na letiště všechno a na letišti jsme vlastně se odbavovali jsme všechny věci, nejenom hokejový, ale i ty, které jsme měli sebou. No a čekali jsme na odlet letadla. No a najednou přišli tam najednou skupina pánů vedení, že letadlo má nějaký problémy a to, že 2 hodiny to bude trvat, aby jsme šli do kina nebo se zabavili. Za 2 hodiny jsme se vrátili a oni nás volali dohromady. No a najednou tam přišli a takový dva páni a začali tam mluvit a začali nám vykládat, že Angličané nevystavili víza 2 reportérům, panu Procházkovi a Laufrovi, a že anglická štvavá radiostanice BBC chce tohleto využít, nechce tyhle ty reportéry, aby se zúčastnili toho mistrovství světa, ale hlavně chtějí ty naše utkání vysílat přes londýnský rozhlas, aby náš národ dělnický a tak dále byl nucen poslouchat tyhle ty přenosy tam a tam. A že jako uvědomili, bychom měli podepsat prohlášení takový, že se zříkáme tohoto mistrovství světa vzhledem k tomu, že anglická vláda se zachovala nečestně. No a s tím chodil Zábrocký, protože Zábrocký byl vždycky mluvčím všeho, ať dobrýho nebo špatného. No tak tím přišel, no samozřejmě my jsme ho, řeknu kam, poslali k čertům. Nikdy, reportéři nikdy nepatřili k mužstvu, nikdy, ať jsme letěli kamkoliv, že? Co je nám z nějakého reportéru a tohle. No takže jako když to nikdo nepodepsal, tak se šli poradit a po nějaký době přišli, že teda se pokusí ještě to vyřešit a vy to, a že máme volno a že můžeme jít domů.
V pondělí ráno 13. března měli všichni hokejisté přijít do pražského Tršova domu, kde sídlilo ústředí ledního hokeje. Zdá se, že v ten den už bylo o osudu hokejistů a o jejich neúčasti na šampionátu rozhodnuto. Oficiální zdůvodnění, že odlet se odkládá kvůli problémům s vízy pro reportéry, chápali přinejmenším někteří hráči jako zjevný nesmysl. A právem. Sportovní publicista Jiří Macků připomíná, že do Londýna měli původně letět rozhlasoví komentátoři Mašlonka a Laufer, přičemž Slovák Mašlonka byl 2 dny před odletem vyměněn za jiného novináře Procházku. Muselo být evidentní, že britský konzulát bude mít potíže vyřídit nové vízum v takové rychlosti, nikoli z důvodů ideologických, ale čistě procedurálních. Ovšem Britové to stejně nakonec stihli. Skutečná příčina, proč hokejisté zůstali v Praze, byla, jak řekl Jiří Macků v nedávné reportáži Radiožurnálu, nejspíš jinde. Mimo jiné v příliš častých útěcích vrcholových sportovců. Do exilu odešli třeba hokejisté Maleček, Sláma a Oldřich Zábrocký, tenisté Matouš, Štraubeová, Černík a Drobný, krasobruslařka Nekolová a těsně před plánovaným odletem hokejové reprezentace jako příslovečná poslední kapka i mistryně světa v krasobruslení Alena Vrzáňová. Představitelé KSČ nejspíš nechtěli riskovat, že na západě zůstane celá hokejová reprezentace, zvlášť když věděli, že hokejisté o podobné věci dokonce v Davosu hlasovali. Augustin Bubník říká, co se dělo dál.
Sešli jsme se toho 13. března ráno v 9 hodin v domnění, že z toho Tyršovy domu se to vyřídí, pojedeme na letiště a ještě pořád nám to stačilo, přijedeme tam ve 2 a utkání se hrálo v 8, tak to bez tréninku, ale my jsme právě už tam chtěli být dřív, že vlastně když přijedeme v sobotu, už se budeme moct zatrénovat v neděli, už se budeme moct zatrénovat v pondělí, i když jsme Wembley znali, jo, tu arenu. Jenom, že jsme přijeli do toho Tyršovýho domu. No a tam najednou jsme čekali, přišel starosta Truhlář, přišli největší představitelé tehdejšího Sokola, to patřilo pod Sokol, ČSTV a všechno. Až najednou přišlo celé to vedení, zřejmě to byli STBáci a já nevím, ministerstva vnitra. A zkrátka začali stejnou písničku, že když jsme na letišti se nerozhodli takhle, takže znova nám říkali, že není tohleto a my jako uvědomili ty, my jsme měli nyní rozhodnout o tom, že se zvykneme, řekneme, my jste si tam, jsme se do nich pustili. Začali jsme Vovka Kobranov, Vašek Rozměňák, já jako říkat, že to není pravda, že to je lež a že jsou babělci a proč nám neřeknou pravdu a tohleto. No a oni říkali, proč, to je pravda. No a teďka si představte, že najednou jsem vytáhl papír, kde byly uděleny víza obou reportérům už v sobotu. My jsme si za tu neděli zjistili, protože na příkopech byla britská informační služba a přes tu britskou informační službu jsme si zjistili v neděli, že ty víza byly uděleny. Tak jsme ještě volali Lauferovi domů a to, proč nepřišli v sobotu na ten sraz, když měli s náma letět. Nikdo se nevozval, ani Procházka, ani Laufer. No, zkrátka měli už nakázáno, že se nesmějí vůbec toho zúčastnit.
V Tyršově domě funkcionáři sdělili hokejistům s definitivní platností, že na mistrovství do Londýna nepoletí. Telefonoval kvůli tomu ideologický tajemník UVKSČ Gustav Bareš. Zainteresován byl nepochybně i ministr informací a osvěty, pověřený také tělovýchovou Václav Kopecký. Část hokejistů odjela domů, část šla do oblíbené hospody u Herclíků ve Pštrosově ulici u Národního divadla. Mimo jiné tam chtěli oslavit narození syna člena týmu Jiřího Macelise.
No tak dobrý, tak jsme tam se pomaličku scházeli. No a když to všechno bylo, tak najednou slyšíme asi ve 6:45 slyšíme z rádia, z toho dráťáku, jo, nebo jak se tomu říkalo, slyšíme redaktora Edmunda Koukala, jak vysvětluje celému národu, jak hokejisti byli uvědomili a že neodletěli do Londýna na šampionát vzhledem k tomu a k tomu, že no, tak teď jsme se naštvali s Hoškem Rozměňákem, šli jsme tam k aparátu, zavolali jsme rozhlas, zavolali jsme Koukala a říkali jsme mu, tak pane Koukala, jestli chcete vědět pravdu, tak přijďte k nám sem do Pštrosovy ulice, tady do toho a toho, a říkali, ne chlapci, já nikam nepřijdu. a nic, jo. No a teď tam, jo, přišli kluci, pilo se, dojte, lítal tam alkohol a všechno a pivo a to a teď tam byl harmonikář a vedle byl dudák a teď to začali nadávat, no. Nadávali jsme na režim, na zřízení, na Kopeckýho a na vládu a na všechno a že si nenecháme ustřihnout křídla, že chceme být svobodný a to a jsem tam ten Vašek a to jsme vyběhli na to náměstíčko a jsme vykřikovali a když jsme byli v nejlepší takový zábavě a to tam vřelo, tak najednou od stolu takhle stáli dva pánové a chytili mě a Vaška Roziňáka a řekli a vy půjdete s náma. Tam jsme nevěděli, co se děje. No, tak najednou přijel ten Zadko Červený, ten brankář, který měl jet místo Boží Modrýho, kde tam byl Jirka Červený, tam chytil a to jedno chytil, a co ho drží, a dal mu ránu, ten spadnul pod kamna, tam ten druhý vytáhl pistoli, jo, zapískal a v momentě v hospodě bylo policajtu tam na tom náměstíčku už stál připravený Anton na nás, takže vlastně už to byla na nás udělaná smyčka, nebo tak udělaný, že věděli, kde se sejdeme, co uděláme, že vlastně tohleto asi vyprovokujeme.
Vzpomíná na den svého zatčení Augustin Bubník. STB tehdy sebrala Bubníka, Václava Roziňáka a Zlatomíra Červeného. Jiní, jako třeba Stanislav Konopásek nebo Vladimír Zábrocký, v hospodě vůbec nebyli. Konopásek odjel domů, Vladimír Kobranov tam zrovna dojížděl, další hokejisté, třeba Antonín Spanninger, utekli přes dvůr.
Posloucháte příběhy 20. století.
Spanninger byl tehdy v mužstvu velmi krátce a nedlouho před svou smrtí o zátahu u Herclíku vyprávěl.
Já si odvez věci na zimák, jdu ze zimáku pěšky, tam pod Václavákem, ta hlavní, jak ona se jmenuje, nevím už. Potkám kluka, taky vojáka, ten hrál za dvojku, nějaký Jirza. A povídá, kam jdeš, ale tamhle jdu do té hospůdky, tomu, jestli může jít se ho takovat, zapal takovat, ne. No a teď přijdu do té hospůdky, no a teď tam přijdu a tam seděli v rohu tři chlapy. A já mu pohleď, mně se to nelíbí, vypadni, jdi domů. Tak odešel, no a teď se to tam slízalo, kluci tam se scházeli, byl tam malý výčep, ne, tam byl telefon a pak byla větší místnost, tam byl gramofon tam a kluci volali na rozhlas a já nevím, kam všude volali. No já tam pouštěl desky, s píchou vzadu jsem pouštěl desky a furt jsem koukal na ty chlapy a pak no, kluci na tom nadávali, jak to, že v rozhlase dali úplně něco jiného, že nejedou ty reportéři a desky cosi a tak dále. No a potom jeden chlapík odešel, pak byl takový hrachot venku. Pak zase přišel, asi auta přijali nebo co, přišel dovnitř a jo, ukázal ty a ty a ty, jdete s námi, ukázal na Zlaťáka, ne? No a ten stál a dal mu facáka. No a ten druhý vyndal pistoli, no a byl po všem. No a teď koukám, ten pícha, ten je pryč, tak já to vzal taky přes kuchyni na dvůr a tam byl takový pavlač, takhle schody nahoru, tam byl takový větlinek. Tak já tam vyběh, tam jsem se takhle překrčil a jsem se díval na policajti dole a všechno. A teď vyšel na tom balkoně vyšel nějaký chlapík, takhle se tam opřel dolů, vyběh pes a začal nám ještě takový ratlík. Ten ho umlčel, zavolal, ten se tam rozhlížel, pak takhle na mě zamával, tam bylo rozsvícen a tam vlít, dveře se zavřeli, tam bylo otevřené okno a řekl tudy. No tak já vylestuju, okolo se zavřel a byl na střeše.
Antonín Spanninger stál na střeše, pod sebou viděl dvůr a na něm krčící se postavu. Tak zavolal a byl to jeden z kamarádů, který mu oznámil, že musí těch pár metrů dolů skočit. Skočil.
Dopadl jsem dobře dolů, no a zase jsme nemohli z toho dvora někam jinam pryč, tak jsem vylez na takovou řídku, tam byl velikánský dvůr, no, oblečený parádní na odlep. Tak jsme přelezli, to jsme se zase nevšimli, tam byly naskládaný kameninový roury. To víte, jak se na ní vlez, tak to začalo rachotit, tak jsme zalehli. Teď se člověk tomu směje. Víte, tenkrát nám bylo, no a nic se nedělo. a na každé straně se svítilo to velikánské dvora. Tak já jsem řekl, nedá se nic dělat, tak já tam šel, byly tři schůdky takhle, zaklepám, teď se odevřely dveře, nějaký chlapík oblečený a ženská ležela v posteli. Začala mě řvát, že zavolala policii, tak jsem zabouch zase. No a šli jsme na druhou stranu, tam byly vrata, ty byly zamknutý a bylo tam okno hned vedle. No ale nic se mi to napadlo, přitiskl jsem v obličej na sklo a tam byla stará paní a kluk, takový já nevím, asi 16-17 let. Šel ven, otevřel a řekl tudy.
Antonín Španinger s kamarádem Píchou vyběhli na ulici, naskočili do tramvaje, odjeli do Tyršova domu a druhý den do Českých Budějovic. Španinger byl v té době voják a navíc musel na trénink. Když došel na stadion, řekli mu kamarádi, ať uteče, že ho hledá policie. Jenomže nevěděl, kam by utíkal a ani mu moc nedocházelo, proč. Kvůli příhodě v hospodě. Ohlásil se v kasárnách, zatkli ho a odvezli co by vojáka do Prahy, do smutně proslulé vyšetřovny v Hradčanském domečku, kde kraloval dozorce Pergl, přezdívaný Suchá lípa.
Jsem musel všechno vyndat z kapec, slíc, aby mě prohlíd, i do zadku mě koukal. No a já začal, jako dobrý, modrý joček, jsem začal povídat, ne? A ono je, drž hovu, kdo se přetržku. Já koukal, co se děje, člověk, ne, no, tak dobře, no, zakvít znova. No, a už jsem jí měl. Dneska se tomu člověk směje, víte.
Vyšetřování, respektive týrání, pak probíhalo klasicky po komunisticku. Bytí dny a noci bez spánku, bez jídla, pod ostrým světlem. Hokejová reprezentace postupně skončila v různých vyšetřovnách a vazebních věznicích. Kapitán týmu Vladimír Zábrocký, ten, který o dva roky dříve vedl v Davosu debatu o případné emigraci, sebrán nebyl. Měl prý dobré styky na vyšších místech. A při výsleších měli dokonce někteří zatčení zakázáno jeho jméno vůbec zmiňovat. Vraťme se ale k Augustinu Bubníkovi, který po mezihře v Bartolomějské skončil také v Hradčanském domečku.
Tam už s náma seděly věci hrozný. Tam už začalo vyšetřování, proč jsme vlastně tohleto udělali a proč jsme nadávali, když jsme měli největší podporu. Ano. No tak jsme si to, víte, ožrali kluci, že jo, 20 letý. Mně bylo 20, těm ostatním bylo 28 nebo tak. Jo. No takže tam začalo a mysleli jsme si, že vlastně to je kvůli téhle výtržnosti. Pořád vyšetřovali je tu výtržnost. No jenom, že ten Pergl mě vodil dnes a denně na kulatý náměstí na generální štáb, na vyšetřování, až najednou mě ukázali jednu takovou fotografii, jestli poznám toho pána, je pan Martin Bow, šéf Military Permit Office amerického úřadu v Praze, který tehdy v té době tady měl sídlo a tím mě seznámil Boža Modrý, se s ním seznámil, no a on chodil na hokej, takže jsme se znali, já jsem znal dobře anglicky, takže jsem se s ním někdy pobavil, no on hrál golf taky, jeho paní taky, no tak jsme jezdili do Klánovy hrát golf, takže jsme se znali, ale v životě nepadlo nějaký slovo, jestli budu emigrovat nebo tohleto, oni věděli, že jsem měl snoubejku v Paříži, která odešla z rodiči. Emigrovali jsme si, dopisovali, jo, že až se jednou uvidím. No a teďka to víte, skončili ty nadávky a to všechno, že jsme uráželi ministra Kopeckýho, který byl naším šéfem, že jsme zpívali písničku Nikdo není tak hezký jako Vlasta Kopecký, to bylo na fotbalisty Slávie, takže jsme místo Vlasta zpívali Vence, jo. No a teďka ty všechny výkřiky, to všechno měli zmapovaný. No a teď začalo s tímhletím Američanem a přiznejte se, že vás ten Američan tam, vy jste byl spojka jeho a vy jste měl celý mužstvu to mužstvo přesvědčit, že budete emigrovat.
Záhy se ukázalo, že vyšetřovatelům vůbec nejde o nějaké v uvozovkách výtržnosti v restauraci, ale že z hokejistů hodlají v době mnoha dalších vykonstruovaných procesů udělat exemplární případ. Jak píše na serveru Totalita.cz Tomáš Vlček, špičkám ze všech oblastí, tedy i sportovcům, bylo nutno dát najevo, kdo je v republice pánem. A mistři světa v ledním hokeji byli pro tento účel ideálním terčem. Byli známí, měli kontakty na společenské vrstvy, které byly únorem postižené a zároveň se stýkali s cizinci. Z toho, jaké detaily vyšetřovatelé znali, bylo jasné, že byli všichni už delší dobu sledováni. Mezi zatčenými bylo 10 mistrů světa, ale chyběla vůdčí osobnost. Původně snad měl být hlavním obviněným Augustin Bubník, ale potom STB zatkla další hokejovou hvězdu, brankáře Bohumila neboli Božu Modrého, který už nebyl členem reprezentace a nebyl dokonce ani v hospodě u Herclíků, čili s ostatními, kromě slávy a hokeje, neměl nic společného. Proces však podle něj dostal název Modrý a spol. Pokračuje Augustin Bubník.
Ten Boža Modrý, když skončil 49. rok mistrovství světa, kde už ani on nechtěl jet, ale přesto svaz ho přemluvil, aby jel, tak on si dal tu podmínku, že když skončí mistrovství světa, že mu předseda vlády Zápotocký, že ho pustí do Kanady jako brankáře, on teda byl největší brankář světový, ale hlavně jako architekta, protože on byl jeden z největších architektů tady z předpjatýho betonu. Tak to byla jeho specialita, on tohle to uměl a nebo věděl. No a když jsme se vrátili, tak šel, aby mu ho pustili s rodinou, protože manželku měl Švýcarku, nebo její rodiče byli Švýcaři, že? No a tak jako měl to od nich slíbený, že pojede, no a oni mu řekli, že ho nepustí, že to nemá cenu, že pro něj mají jiný místo, že pojede do Ruska stavět přehrady a to, no a to on jako úplně zatrpknul. A hlavně potom při tom přelíčení bylo taky to, kdy četli vlastně, že se pokusil přejít ilegálně hranice s rodinou. Takhle, já pokud vím, tak oni na něj nastrčili takovýho provokatéra, podvaděče, který mu slíbil nějaký Kokoška, se dokonce jmenoval, který mu slíbil, že ho převede přes Šumavu a to i s celou rodinou, dokonce mu řekl, že za 5 000 korun, ten Boža Modrý mu těch 5 000 korun dal, aby to všechno připravil. No a ten potom, když jako si to rozmyslel, že to neudělá a tohle to tak šel, jenom že Kokoška zmizel a peníze taky neviděli. To byl vysloveně člověk, který byl nasazený na něj.
Proces s hokejisty se konal 6. až 7. října 1950 před státním soudem v Praze. Každý z obžalovaných byl vyslýchán zhruba půl hodiny. Obžalobu dostali hokejisté až těsně před jednáním soudu. Museli ji tedy podepsat, aniž ji stačili přečíst. Svědkové, kteří by mohli podpořit argumenty obžalovaných, byli zamítnuti. Ještě jednou Augustin Bubník.
My jsme si mysleli, že to bude přelíčení obyčejný, jako, že to bude veřejný přelíčení, kde bude moct přijít veřejnost a všechno a to, ale oni z toho udělali přísně tajný vojenský přelíčení, kde nesměl se zúčastnit vůbec nikdo, takže naše rodiče a všechny ty rodiny čekali v ten den v těch chodbách nebo na té pankráci, oni je potom prý vyhnali před budovou, že tam ani nesměli před tou síní být, měli strach a to. No, akorát se pamatuju, že jediný, kdo byl přítomen celého toho přelíčení, byl Václav Švadlena. To byl komunistický nejvyšší redaktor Rudýho práva, který psal do Rudýho práva. A to tak ten jediný tam seděl v hledišti jako pozorovatel toho. No a tak ten první den jsme vlastně byli na pořadu jenom Modrý a já za celý den. Četli ty naše posudky, výpovědi, já když se pamatuju, jaký posudek na mě napsala domovnice tam, co jsme bydleli potom v Dejvicích, že jsem byl zlatý výhonek pražský mládeže, že je potřeba uříznout a tohle. No tak já jsem si myslel, no zřejmě to všechno bylo připravené. No a takže za ten první den jsme byli my dva a za ten druhý den byli ty ostatní. No a druhý den večer končilo celé tohleto přelíčení a když nám vynášeli ty rozsudky, tak dá se říct, že já i Modrý jsme si odechli, protože jsme si mysleli, kdo ví, co se může stát. Že? Po Miladě Horáková byla v červnu a v té době pak už nebyl žádný monster proces, až teprve v září náš. A právě ten náš případ měl být zrovna tak monster procesem, kdy potom mě vyprávili lidi z továren, že i tam v těch továrnách měli připravený, že půjdou mezi dělníky a mezi ty, aby podepsali takový statě a řeknou těm dělníkům vůbec, co se dělo, protože v té době, když nás zavřeli v novinách a nikde se neobjevila čárka, nic, Nikdo nevěděl, kam najednou zmizel celý národní mužstvo.
U státního soudu byli odsouzeni následující hokejisté. Bohumil Modrý k 15 letům, neboť se, cituji, účastnil vyjednávání se zrádnou emigrací ve Švýcarsku a hlasoval proto, aby československé mužstvo zůstalo v cizině. Augustin Bubník dostal 14 let za velezradu a špionáž. Stanislav Konopásek 12 let, mimo jiné za to, že, opět cituji, se zabýval již dříve myšlenkou na útěk do zahraničí, o čemž svědčí okolnost, že za ním přišli dva mužové, kteří mu nabídli zprostředkování ilegálního přechodu hranic. Václav Roziňák dostal 10 let, Vladimír Kobranov 10 let, Josef Jirka 6 let, hospodský od Herclíků Mojmír Ujčík a hokejista Zlatomír Červený 3 roky, Jiří Macilis 2 roky, Antonín Spanninger a Přemysl Hajný rok, Josef Štok pak 8 měsíců. Spekulovalo a spekuluje se i o tom, že na případu měl zájem přímo Sovětský svaz. Gustav Bubník si to myslí dodnes a přesvědčený o tom byl i Stanislav Konopásek, který řekl: nikdy se nic nepotvrdilo, ale osobně si myslím, že zatím vším byli právě Sověti. Neuměli hokej, přitom se potřebovali dostat mezi světovou špičku, co pro ně bylo nejjednodušší, přece zlikvidovat nás, kteří jsme reprezentovali jeden z jejich satelitů. Další kapitolou by bylo líčení pobytu v kriminálech a uranových dolech, k němuž se vrátíme někdy příště. Poslední slovo má Augustin Bubník, propuštěný z vězení, stejně jako Bohumil Modrý a Stanislav Konopásek roku 1955.
Tam, co jsme pak pracovali na těch Jáchymovských dolech, to bylo krutý. To opravdu ten Boža Modrý chudák odešel první, když nikdy nepracoval na těch pracovištích jako my. On vždycky byl inženýr a vždycky jezdil s vrátkem, nebo pouštěl klec, nebo pouštěl ty kýbl, když byl někde na tom. On nikdy nepřišel do styku s uranem. Odešel první. On absolutně měl nemoc, rozklad svalový tkáně a krve. Jo, kdyby jsi viděl, když umíral ke konci, ten neudržel tušku, ten si nedovedl zapnout nic, protože tohle všechno, to byla kostra. No a vidíš, když nemřel, tak ani Závrocký to nepřišel. A přitom on byl Závrockýmu na svatbě jako svědek.
Bohumil Modrý zemřel předčasně v roce 1963. A to je konec dnešních příběhů 20. století, věnovaných Augustinovi Bubníkovi a dalším československým hokejistům odsouzeným ve vykonstruovaném procesu v roce 1950. Od mikrofonu se pro tentokrát loučí Adam Drda.
Posloucháte příběhy 20. století.
Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Advokáti Pokorný a Wagner, pánové Dobrovský a Pudil a Robin Fried.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.